Aj rok 2024 bol vo veľkej miere poznačený vojnami. Zdá sa, akoby celosvetové diplomatické úsilie o ukončenie bojov zlyhávalo. Stále sa totiž bojuje na Ukrajine za našimi východnými hranicami. Tento rok sa vyhrotil aj izraelsko-palestínsky konflikt, ktorý priniesol tisícky mŕtvych v pásme Gazy. Boje sa rozhoreli aj v Libanone. Nepokojná je situácia v Sýrii a tiež vo veľkej časti Afriky. To sú ale len tie najviditeľnejšie dejiska vojnových konfliktov. Mnohé z nich sa pritom priamo či nepriamo dotýkajú aj Slovenska. A tak sme aj my vystavení rôznym morálnym dilemám. Pýtame sa, či nie je izraelská obrana horšia ako palestínske údery, alebo či majú Američania právo útočiť na islamistov a násilím vynucovať spravodlivosť. Môže byť teda za určitých okolností vojna spravodlivá a čo je vlastne pointou tejto otázky? O tom budeme v dnešnej relácii Zaostrené hovoriť s našim hosťom, ktorým je morálny teológ a dominikán Samuel Peter Lovás. Vítajte u nás v štúdiu.
Ďakujem pekne, príjemné predpoludne všetkým poslucháčom.
Hudbu do dnešnej relácie vybral Jakub Akurátny a moje meno je Julia Kavecká. Budeme radi, keď sa do našej diskusie zapojíte aj vy, milí poslucháči. Vaše otázky môžete už teraz posielať SMS-kou na číslo 0911 913 933, no a neskôr dostanú priestor aj vaše telefonáty. Takže my sme si v závere tohto roka 2024 vybrali tému spravodlivej vojny, ktorá je určite veľmi aktuálna. Spomenula som v úvode len zo pár tých takých najviditeľnejších konfliktov, ktorými sme svedkami a boli sme v tomto celom roku 2024. Aj pápež František samotný v poslednej dobe veľmi často opakuje, že vojna je zlo a vždy je to prehra. Tak existuje teda v tejto súvislosti nejaká spravodlivá vojna?
Vojna je dokonca, podľa mňa môžeme povedať, že najväčšie zlo, pretože pri vojne dochádza nielen k ničeniu životov, teda toho najväčšieho daru, ktorý od Boha máme, ale dochádza aj k ničeniu materiálnych hodnôt, kultúry, takisto trpia nevinní ľudia a mnohé ďalšie veci pri vojne teda sa páchajú. No a či existuje nejaká vojna spravodlivá, tak v prvom rade si potrebujeme uvedomiť to, že my žijeme v svete, ktorý nie je dokonalý a pokiaľ vlastne ten náš svet bude až do konca svojej existencie poznačený prvotným hriechom, tak stále budú v ňom existovať nejaké napätia, konflikty a potenciálne aj vojny. No a to znamená, že teda tie vojny sú našou realitou. Ale v niektorých situáciách a z niektorých strán určite môžeme hovoriť o spravodlivej vojne. To máme tak, môžeme si to pripodobniť k tomu, keby sme išli napríklad po ulici a niekto nás napadne, tak keď nám ten človek napríklad ublíži, tak je to nejaká újma, ktorá sa nám stane, ktorou sme obeťou, ktorú trpíme. Je to nejaké zlo, ale na druhej strane z toho prirodzeného hľadiska my máme právo a v niektorých situáciách dokonca povinnosť brániť sa. A keď si to premietneme na tú úroveň štátov, tak takisto existujú situácie, v ktorej môžeme hovoriť o morálnej oprávnenosti istej vojny, trebárs z jednej strany toho konfliktu, a teda môžeme hovoriť o spravodlivosti nejakej vojny.
Tak buďme možno aj trošku taký konkrétnejší, že ktoré sú tie podmienky alebo kritéria, ktoré cirkev teda považuje za nevyhnutné, aby boli splnenie na nevyhnutné práve tejto spravodlivej vojny?
Tak na začiatku by som ešte rozdelil dve veci. Že jedna vec je to, čo hovorí oficiálne učenie cirkvi, a aj to sa vyvíjalo a aj to má nejaké konkrétne kritéria. A na druhej strane je teológia, alebo môžeme povedať aj, že morálna filozofia, ktorá vlastne dochádza k tým kritériám, ktoré sú na posúdenie morálnosti nejakej vojny. A tak tieto veci sa prelínajú, že teda boli teológovia, ktorí formulovali nejaké princípy, ktoré cirkev prevzala do svojho oficiálneho učenia a formulovala ich aj v katechizme. Keby sme si dnes otvorili náš súčasný katechizmus, tak tam nájdeme vlastne znenie to, že každý štát a vôbec každý človek by sa mal vojne maximálne vyhnúť. Ale sú situácie, teda, kedy vojenská obrana môže byť oprávnená, A teda tu už hovorím o obrane, čiže tá vojna, ktorú cirkev považuje za spravodlivú, je v dnešnej dobe výlučne obranná vojna.
Čiže neútočná.
Neútočná vojna, presne tak. A musí aj táto, takáto vojna spĺňať 4 kritériá, a to je tá, že existuje trvalá, ťažká a istá škoda spôsobená útočníkom, potom, že nevojenské prostriedky odstránenia tejto škody sú nepoužiteľné alebo sa javia ako neúčinné. Potom tým tretím kritérium je to, že zdá sa, že existujú seriózne podmienky na úspech takejto obrannej akcie. A takisto tou štvrtou podmienkou je to, že nasadenie zbraní nebude znamenať viac zla a neporiadku, ako je zlo, ktoré treba odstrániť. Tak toto nám hovorí katechizmus, teda takto tieto štyri podmienky on vymenúva. Keby sme sa pozreli do histórie, alebo pozreli by sme si teda, že ako sa na to pozerali napríklad svätí, alebo teda tí učitelia cirkvi, tak...
Lebo ono sa to menilo v tej histórii, aj cirkev mala rôzny pohľad, teda práve na túto spravodlivú vojnu.
Určite, a hlavne tými očami jednotlivých napríklad učiteľov cirkvi, že teda tým, ktorý z pohľadu cirkvi bol prvým, alebo mohli by sme povedať, že bol otcom tej teórie alebo myšlienky spravodlivej vojny, to bol svätý Augustín, ktorý formuloval tri kritériá na to, aby bola vojna spravodlivá. Tým prvým bolo, že ju musela vyhlásiť legitímna autorita. Teda nemohol to byť hocikto a nemohla si to nejaká skupina iba povedať, že my teda ideme viesť nejakú vojnu, ale musela to byť štátna autorita, nejaký legitímny panovník, ktorý vyhlasoval vojnu. A druhým kritériom podľa svätého Augustína bola to, že tam muselo dôjsť ku, alebo teda tú vojna musela mať spravodlivú príčinu. No a spravodlivú príčinu ešte aj svätý Augustín videl dokonca niekedy aj v útočnej vojne, teda mal také dve príčiny, ktoré považoval za oprávnené na to, aby štát viedol aj útočnú vojnu. Tou prvou bolo to, keď bolo niečo nespravodlivo odňaté a nebolo to vrátené. Čiže napríklad, keby nejaký štát spravil inváziu, aby odtrhol čas územia neoprávnene iného štátu, alebo potom, keď bolo treba potrestať nejakú vinu tej nejakej druhej strane. Ale tiež nie každá vina, to už hovorí svätý Augustín, teda musí byť potrestaná nejako vojensky, rovnako ako nie každá vina vo verejnom živote musí byť potrestaná tým, že trebárs nejakého človeka uväzníme. Čiže spravodlivá príčina bola takáto a samozrejme aj tá obranná vojna bola od začiatku vnímaná ako spravodlivou príčinou a potom tým tretím kritériom bol správny úmysel. To znamenalo teda ten spôsob, akým sa dosahovalo naplnenie tej spravodlivej príčiny alebo akým spôsobom sa sledoval ten cieľ. A tu aj svätý Augustín a potom neskôr v jeho línii aj svätý Tomáš Akvinský hovoria, že správny úmysel podľa nich bol dokonca tým najdôležitejším kritériom a tá vojenská sila alebo teda tá armáda sa musela vyhnúť tomu, aby napríklad robila nejaké bojové akcie z nenávisti alebo z nejakej pomsty. Čiže musela ich viesť v konečnom dôsledku, v tom kresťanskom ponímaní, vlastne láska k tým nepriateľom, ktorá riadila tie kroky. A možno, že my si povieme, že akým spôsobom môže byť láska aplikovaná na tú situáciu, keď sa zabíja, ale práve musí byť, pretože ak ja zabíjam, ak teda mám v srdci lásku, tak tá ma vedie a teda moje konanie bude motivovať to, že ja bránim napríklad svoju vlast, ktorú niekto napadol a teda nebudem spôsobovať viac zla alebo viac násilia, ako je nutné na tú danú konkrétnu bojovú akciu.
Ale musia byť splnené všetky tieto podmienky, aby tá vojna bola spravodlivá, alebo stačí, aby len niektorá z nich platila?
Musia byť splnené všetky tieto podmienky a ešte počas tých dejín, ako sme aj hovorili pred chvíľou, sa k ním pridávali ešte ďalšie. Ten správny úmysel, on sa trochu tak bagatelizoval, že akoby sa tak nejako odsunul do úzadia, pretože sa argumentovalo tým, že veď predsa nevidíme do srdca konkrétneho človeka, hoci ten správny úmysel A v prvom rade tam sa aj myslel, keď svätý Augustín alebo svätý Tomáš tú teóriu formulovali, tak tam bol ten úmysel panovníka, teda to, že nejaký konkrétny bojujúci bol vedený nejakým nesprávnym úmyslom, tak to ešte zo spravodlivej vojny nerobilo vojnu nespravodlivú. A tie ďalšie kritériá, ktoré som spomínal, teda že ktoré sa ešte potom neskoršie vo vrcholnom stredoveku a v novoveku pridávali, tak to bola tie veci, ktoré nachádzame teda aj v katechizme, teda že ten konflikt bojový musel byť poslednou možnosťou, teda mali byť vyčerpané všetky nevojenské prostriedky urovnania daného konfliktu a potom tam muselo byť nejaká pravdepodobnosť úspechu tej akcie, teda že ak bolo od začiatku jasné, že tá vojenská akcia nemá nejaký potenciál úspechu, tak bolo treba zvážiť, že či vôbec sa postaviť vojenskej sile, tak ako aj Kristus hovorí v Evanjeliu, že keď nejaký král sa ide brániť proti inému kráľovi, ktorý na neho útočí s 20 000 vojakov a on má k dispozícii iba 10 000 vojakov, tak potrebuje zvážiť, či nepošle posolstvo mieru, kým je ten prvý ešte ďaleko, aj to hovorí Kristus.
Ale bol aj Dávida Goliáš?
Áno, boli aj Dávida Goliáš a boli aj v dejinách takéto situácie, že napríklad v tých blízkych dejinách Fínsko, keď sa bránilo proti útoku Sovietskeho zväzu, alebo napríklad aj Ukrajina, keď sa bráni útoku Goliáša v podobe Ruska v súčasnosti, alebo potom neskôr, kedy si bol ten známy boj, keď Sparta odrážala útok babylonskej alebo asýrskej ríše, to bolo, kedy teda sa pri tých Termopilách 200 alebo 300 Spartianov sa tam hrdinsky bránilo proti niekoľko stonásobnej presile tých Peržanov. Ale v týchto situáciách akoby treba si uvedomiť, že niekedy, ak je v riziku nejaké veľké dobro, teda napríklad vôbec existencia nejakého štátu alebo nejakého národu, že teda ak by úspel útok agresora na túto krajinu, tak mohli by sa tí ľudia právom myslieť, že to neskončí iba tým, že sa nejako nastolí nejaká nová vláda, ale že treba budú nejaké represie na civilnom obyvateľstve. Počas druhej svetovej vojny hitlerovské Nemecko sa takto bežne správalo aj voči Slovanom. Takže že v situácii práve takéhoto najväčšieho ohrozenia niektorí volili aj hrdinskú obranu, napriek tomu, že videli, že nemajú voči tej presile žiadnu šancu potenciálnu na úspech, ale už len to, že ukázali nejaké hrdinstvo, to bol prípad Fínska voči Sovietskému zväzu, tak to už odrádza potenciálny ďalší útok nejakého agresora, toho istého alebo nejakého iného, alebo teda aspoň bráni to, že keď ten národ vlastne vidí, že nemá na výber, pretože ak sa aj podá agresorovi, tak to bude znamenať jeho úplnú likvidáciu. Čiže tu možno vidíme aj to, že tie kritériá na posúdenie morálnosti vojny nie sú vždy úplne jednoznačné, akoby v tom výsledku. Že vidíme, že toto treba zvážiť, ale zároveň vidíme aj nejaký priestor na rozvážnosť alebo múdrosť, ktorá nás vedie v tom, že či tá daná krajina vlastne má sa brániť, alebo akým spôsobom sa má brániť a akým spôsobom viesť tú vojnu.
Čiže každý ten prípad posudzovať nejako špecificky jednotlivo, lebo inde všade sú iné reálie.
Áno, áno, presne tak. A ešte, aby som teda dopovedal tie ďalšie kritériá, ktoré tam boli dodané, tak je tam kritérium aj proporcionality. To sa formuluje aj v katechizmu, teda, že tá vojenská akcia nemôže priniesť nejaké väčšie zlo, ako vlastne to, ktoré agresor prináša, že nemôže dôjsť k väčšiemu zabíjaniu, teda musí to byť vlastne proporčné tej újme, ktorá môže byť dosiahnutá tým, keby ten agresor uspel. A posledným je princíp diskriminácie, alebo niekto by povedal možno pozitívnej diskriminácie, teda to znamená to, že už vo vojne treba rozlišovať medzi bojujúcimi a nebojujúcimi a maximálnej možnej miere majú byť chránení civilisti.
Keď už sme teda v tej minulosti, ešte možno by sme mohli spomenúť jednu vec, lebo starý zákon teda pozná okrem spravodlivej ešte aj svetú vojnu. Tak povedzme, aký je v týchto dvoch rozdiel?
Hej, to je možno ten pojem svetá vojna je taký anachronizmus, pretože on sa použil, starý zákon ho takto asi neformuluje, ale on teda pozná vojny na Boží príkaz. A neskôr svätý Bernard z Clairvaux, tiež učiteľ cirkvi, tak on keď sa díval spätne na tieto vojny a potom videl vlastne vo svojej súčasnosti výzvu teda na oslobodenie svätej zeme, tak akoby tieto veci sa mu prepojili a videl teda to, že Boh v nejakých situáciách môže ľuďom prikázať, ako to bolo v starom zákone, že aby si podmanili nejaký iný národ, teda tá svätá vojna bola teda v princípe vojna vedená na Boží príkaz. Dnešní biblisti by určite povedali a namietali, že a právom samozrejme, že teda tie vojny vedené na Boží príkaz v starom zákone sa pravdepodobne neudiali tak, ako je to opísané v Biblii, ale že tam treba hľadať ten duchovný zmysel, že teda, že tak, ako Izraeliti vchádzali a podmaňovali si tú zasnúbenú zem, tak napríklad, môžeme to tak povedať, že tak má človek bojovať s hriechom alebo práve s tým najväčším zotročením, s ktorým sa my stretávame, teda s otročením zla alebo hriechu.
Celý ten starý zákon bol naozaj do veľkej miery krvavý, poznačený mnohými vojnami. Aj dnes sa ozývajú mnohé hlasy, ktoré teda hovoria, že aj tento koncept spravodlivej vojny je ako keby prekonaný a že by sme mali byť, respektíve cirkev by mala byť viacej pacifistická. Je to reálne v tomto dnešnom svete?
No, cirkev sa, ja si myslím, že môžeme pokojne povedať, že ona sa od svojho zrodu samozrejme snaží o mier a pokoj. Hej, to, hoci teda aj Kristus hovorí na jednej strane, že neprišiel priniesť na svet pokoj, ale meč, to sú jeho samé slova, ale teda tam sa rozhodne nemyslí to, že by Kristus hlásal nejaké podmaňovanie si iných národov. Teda, ale cirkev išla v tej línii, čo Kristus hovorí na inom mieste, teda, že ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj ľavé. A teda to sú tie situácie, kedy človek v tej nadprirodzenej rovine, to treba asi podotknúť, že nadprirodzená rovina, pretože na tej prirodzenej rovine každý človek si má, alebo má právo a aj má vlastne nejakú povinnosť zachovať svoj život v existencii, pokiaľ je to možné. Teda ak ma niekto napadne, tak ja mám právo sa brániť. To je tá prirodzená rovina. A nadprirodzená rovina je ale už to, čo hovorí teda Kristus, a ktorý nám potom sám ide príkladom, že on sa teda nebráni, keď ho idú ukrižovať a vydá sa dobrovoľne do rúk svojich katov. Predtým ale, keď ešte neprišla tá jeho hodina, tak sa aj bránil. Aj tak napríklad, keď ho tam chceli chytiť a zhodiť zo zrázu mesta, na ktorom bol postavený Nazaret, tak sa písmo hovorí, že sa im vyšmykol a odtiaľ odišiel. Takže, ale keď prišla vlastne tá hodina, pre ktorú on bol poslaný na svet, teda hodina, aby sa za nás obetoval, tak sa Kristus nebráni a v tomto zmysle je aj kresťan povolaný nasledovať jeho príklad. No a cirkev toto reflektovala od začiatku a teda sa snažila skôr na zlo reagovať láskou a dobrom.
Ono asi ani nie je úplne reálne to, aby vlastne táto idea toho radikálneho nenásilia sa uplatňovala v tomto dnešnom svete, keď vidíme naozaj, koľko tých vojen všade vo svete momentálne aj v týchto chvíľach sa deje.
Je to tak a ako som spomínal už na začiatku, že ono je to, už keď si zoberieme na tej rovine tých bežných medziľudských vzťahov, že aj keď sa možno snažíme byť dobrí na tých druhých ľudí, tak treba niekedy sa nevyhneme tomu, aby na nás niekto zaútočil možno slovne, alebo možno, že aj fyzicky. A podobne je to teda na tej úrovni štátov, že teda aj štáty môžu sa akokoľvek snažiť svojimi predstaviteľmi o pokojné a mierové spolunažívanie s tými svojimi napríklad susedmi, tak nie vždy to môže viesť k tomu, aby tí druhí napríklad sa nesprávali voči krajine agresívne a vtedy už je na stole vlastne práve tá otázka morálnosti vojny a hľadania toho, že ako zareagovať, ako má zareagovať teda nejaký panovník, spravodlivý alebo dobrý panovník, ktorý teda reaguje na ochranu spoločného dobra a na to, aby ten národ, ktorému má on slúžiť, tak aby mohol ďalej prosperovať a žiť v bezpečnosti.
My si to ukážeme aj na niektorých konkrétnych tých prípadoch zo sveta, ku ktorým sa ešte dostaneme, ale ešte keď sme v tomto úvode, v takom tom vysvetľovaní tých základných pojmov, tak ešte by sme sa mohli pristaviť pri pojme právo vo vojne, lebo hovoríme zatiaľ o práve na vojnu, ale existuje aj právo vo vojne, tak o čom je reč v tomto prípade?
Áno. Tak jedna vec je, že teda, keď hovoríme o tom, že či niekto má sa napríklad brániť alebo za akých okolností má viesť vojnu, aby tá vojna bola spravodlivá, ale druhá vec je potom, že akým spôsobom sa v tej vojne správa. A môže sa stať napríklad, že nejaká strana je spravodlivá vo vojne, trebárs, že sa bráni proti nejakej nevyprovokovanej agresii, ale môže to, alebo počase môže niektoré tie akty, ktoré tá strana robí, môže robiť spôsobom, ktorý práve nie je spravodlivý. Napríklad mnohí poukazujú na konanie spojencov v druhej svetovej vojni, kedy teda spojenci sa bránia proti agresii hitlerovského fašistického Nemecka, ale sporné je napríklad to, že či pri konci vojny, úplne keď sa, teda sme už úplne na konci vojny, že či je správne, aby spojenci zbombardovali všetky väčšie nemecké mestá. A zdá sa, že nie. Zdá sa, že tieto akty nemali nič spoločné s nejakou spravodlivosťou, že to bolo prehnané a že skôr sa zdá, že sa tam prejavila nejaká túžba po pomste.
Keď už sme pri tom ukončení vojny, tak vlastne aj ten pojem spravodlivá vojna obsahuje aj pojem spravodlivosť ukončenia vojny. Tak čo sa pod tým myslí? Znamená to možno, že mám súhlasiť okamžite s ukončením konfliktu za akýchkoľvek podmienok?
To je aj vec, ktorá sa dnes skloňuje práve pri situácii na Ukrajine. Teda, že môže existovať a určite existuje nespravodlivá vojna, a rovnako môže existovať aj nespravodlivý mier. Teda, že keď napríklad agresor vnúti svojej obete nejaké nespravodlivé podmienky, napríklad ako počúvame teda zo strany Ruska, že sa má zmeniť vláda na Ukrajine, že sa Ukrajina má súhlasiť s tým, aby stratila nejaké územie, má súhlasiť s výrazným oklieštením svojej armády, teda že sa úplne podlomí jej obranyschopnosť v nejakom potenciálnom ďalšom konflikte, tak tieto veci sa nezdajú byť nejakými spravodlivými podmienkami na dosiahnutie spravodlivého mieru.
Čiže čo sa myslí pod tým spravodlivosť ukončenia vojny?
Aby ten mier, o ktorý ide naozaj v konečnom dôsledku, tak aby ten nebol základom nejakej novej nespokojnosti a nového konfliktu. Teda, že aby to bol mier, ktorý bude priateľný, ak je to možné, tak aj potrestá vinníka napríklad, že teda, lebo ak si jedna strana konfliktu bude niesť to ukončenie konfliktu ako krivdu, to máme aj napríklad v tej nedávnej minulosti po prvej svetovej vojne, teda, že vlastne sa prvá svetová vojna sa ukončila tým, že sa označili ako vinníci Nemecko a Rakúsko, čo hlavne teda v prípade Nemecka vlastne dospelo k tomu, že tie vojnové reparácie, ktoré boli obrovské a často prehnané, ktoré museli oni platiť, a pritom je pravda, že tam, neviem, či sa dá úplne jednoznačne povedať, že by oni boli, že Nemecko a Rakúsko by boli vinníkmi prvej svetovej vojny, že boli jednými z vinníkov, ale vlastne v tej chvíli sa možno viaceré tie veľmoci chceli pobiť medzi sebou, a teda to, že to oni ukončili tým spôsobom, ktorý nastolil teda nejaké obrovské reparácie, aby ich platilo Nemecko voči Francúzsku, voči iným krajinám, tak to nebolo asi spravodlivé ukončenie tohto vojenského konfliktu a viedlo to už zanedlho k ďalšiemu, ešte väčšiemu konfliktu.
Keď už sme spomínali tú Ukrajinu, tak vlastne tam vnímame asi v najväčšej miere aj to, že vlastne dnes tie vojny sa vedú takými novými spôsobmi, ako je napríklad hybridná vojna alebo aj rôzne dronové útoky. Tak ako sa ten koncept spravodlivej vojny vyvíja aj v súvislosti s týmito novými formami? Reaguje na ne?
No, tak tá dronová vojna, že čo je problém pri vojne dronov, tak je to, že v skutočnosti, že teda útočí nejaké lietadlo, kde ale nesedí človek alebo nejaký konkrétny vojak z nejakej armády a môže to tak byť, že teda k tomu dronu sa napríklad nejaká krajina ani neprizná. Hej, to máme vlastne tie dronové útoky na Blízkom východe, kde za nimi s veľkou pravdepodobnosťou stojí Izrael, ale izraelská armáda to nekomentuje, takže akoby sa teoreticky sa nevie, že kto za tom stojí, alebo že sa k tomu niekto neprizná. Ale vôbec akoby takéto intervencie nejakej armády prostredníctvom takýchto nových prostriedkov boja na inom území je od začiatku morálne sporná, pretože tam teda nedochádza k nejakému bezprostrednému napadnutiu, je to možno reakcia na nejaké napadnutie a možno tam ešte by sme mohli povedať, že takéto spôsoby vlastne sú priamým dôsledkom tej vojny proti terorizmu, teda že po celom svete vlastne vidíme, že sú nejaké bojové skupiny, ktoré niekedy sú aj podporované konkrétnymi štátmi, ale zároveň vlastne častokrát operujú na území iného štátu, trebárs Hizbalah, ktorý je podporovaný Iránom a operuje na území Libanonu. Tak a v tej situácii, kedy potom Izrael reaguje na nejaký teror zo strany Hizbalahu, ale vlastne reaguje tým, že zaútočí na zvrchovanom území cudzieho štátu, teda Libanonu, tak to vyvoláva otázky, samozrejme.
K tomu sa tiež určite ešte dostaneme. Ešte jednu vec by som chcela spomenúť pred tým, ako si už dáme pesničku, a to je tzv. Informačná vojna, lebo to je tiež fenomén, ktorý priniesla nielen vojna na Ukrajine, ale v podstate vidíme to všade okolo seba. Tak ako sa máme v tomto orientovať? Čo by malo byť východiskom pre kresťana? Vy ste už aj v minulosti v jednej svojej prednáške povedali, že prvá obeť vojny je vždy pravda. Takže čo s tým?
No, čo s tým? Čo s tým? Je to ťažká otázka, pretože naozaj, že tie krajiny, ktoré sú zatiahnuté alebo sú v nejakom bojovom konflikte, tak sa snažia vykresliť tú situáciu čo najviac vo svoj prospech. A tie iné krajiny, ktoré tiež sú v danom konflikte, tak vykresľujú ten konflikt zo svojej strany a častokrát sú úplne rôzne opisy reality. Tak v prvom rade ako kresťan myslím si, že nikdy by sme nemali rezignovať na hľadanie pravdy. Hej. Nemali by sme si povedať, že tak v skutočnosti sme tam neboli, nevieme, ako to tam bolo, nikto to nevidel a sme odkázaní iba na správy z médií a médiá nám klamú, ako sa to hovorí niekedy. Tak myslím si, že takýto skepticizmus by nás nemal sprevádzať pri hodnotení alebo pri poznávaní reality. Ale naopak, že mali by sme si dať námahu, že skúmať, preverovať tie zdroje pravdy, keď prídeme k tomu, že nejaký zdroj poznania sú informácie, ktoré sú buď úplne falošné, alebo sú nejaké prímesov, že najhoršie možno, že sú tie polopravdy, že ani nie nejaké nepravdy, ktoré vyslovene človek hneď vie odhaliť, ale také tie polopravdy, že kde sa nám hovorí čas pravdy a čas je tam nejako z nejakého ideologického alebo iného dôvodu dodaná, tak v tomto sa orientovať nie je jednoduché. Na druhej strane vlastne by sme sa v tom mali stále nejak snažiť zorientovať a mať aj nejakú bazálnu dôveru voči dôveryhodným zdrojom poznatkov. Dobré pred tebou.
pásť malá zbabraná. Už ti viac nesmú púšťať žilou. Ešte pár suchých liet a mrazivých zím. S tebou vlasť zbabraná tu vydržím. Len či mám do sil čakať na deň hojnosti, čo nám dáš. A sa raz spamätáš. Daj nádej nám, že bude znáť raz iná. Vlast malá zbavera. Galejník ťa nosím na reťazí nádeje. Som tvoj verný, neverný syn. Dočkám sa, či nie. Na reťazí nádeje. Som tvoj neverný syn. Dočkám sa, či nie. Daj nádej nám, že bude znáť raz iná. Vlasť malá zbabraná.
Počúvate Rádio Lumen, ktoré vysiela reláciu Zaostrené. Dnes je našim hosťom brat Samuel Peter Lovas, s ktorým sa rozprávame o téme spravodlivej vojny. Pripomínam, že sa do našej diskusie môžete zapojiť aj vy, keď nám napíšete otázku na SMS číslo 0911 913 933. My sme sa teda na úvod venovali takým všeobecným pojmom ohľadom spravodlivej vojny. Poďme teraz ale možno trošku aj konkrétnejšie, pretože už takmer 3 roky sa odohráva ozbrojený konflikt aj za našimi východnými hranicami. Ukrajina sa bráni ruskej agresii. Už sme teda povedali, že ten pohľad cirkvi na spravodlivú vojnu sa v čase menil a aj ten aktuálny postoj teda je možno skôr reakciou ešte na ukončenie druhej svetovej vojny. Tak je možné, že sa možno bude ešte opäť meniť aj v súvislosti práve s tým, čo sa možno práve deje momentálne na Ukrajine? Alebo nie je dôvod?
No, môj osobný názor je taký, že asi tam úplne nevidím teda priestor, lebo teda veď cirkev, ako sme sa bavili už na začiatku, teda hovorí o tom, že vojna je zlo, ktorému sa treba vyhnúť. Teda, že to v žiadnom prípade nie je, že by cirkev hovorila, že kedykoľvek alebo za akýchkoľvek podmienok treba sa nejako vojensky angažovať, vôbec nie. A na druhej strane vlastne cirkev si uvedomuje to, že teda nechce byť nejaká naivná, teda že v reakcii na zlo alebo v reakcii na svet poznačený zlom, tak vojny, ktoré vlastne nás prevádzajú alebo ktoré tu bohužiaľ budú až do konca sveta, tak v tých situáciách, hoci by sme boli radi, keby sme napríklad, ako hovorí pápež František, však to je pekný, je to pekný ideál, že keď si to aj by sme si predstavili, že koľko peňazí sa vynakladá na zbrojenie, keby sa to použilo na nejaký iný dobrý účel, napríklad by sa zaobstarať potraviny pre krajiny tretieho sveta, to by bolo oveľa lepšie použiť tie peniaze, ale ak to je teda takto, že my žijeme vo svete, ktorému sa konflikty nebudú vyhýbať až do konca, tak potom by krajina, ktorá sa napríklad nejako neuvážene zbaví svojich vojenských prostriedkov alebo teda ich použije na nejaké iné prostriedky, tak v istom zmysle si môže očiach nejakých diktátorov alebo nejakých agresorov koledovať o to, aby ich napadli a aby sa k ním správali ako k nejakej koristi.
Keď už ste spomínali to zbrojenie, tak vlastne to je tiež jedna z takých morálnych víziev, ktorú priniesla práve vojna na Ukrajine, ktorej sme vystavení aj my na Slovensku. Vlastne Slovensko momentálne odmieta vojensky podporovať Ukrajinu. Skôr sa teda zameriava na humanitárnu pomoc. Pápež František pri tejto téme vyzbrojovania Ukrajiny spojencami povedal, že je dôležitý ten úmysel, teda že či tie zbrane slúžia na eskaláciu alebo na to, aby sa Ukrajina skutočne mohla brániť a teda minimalizovať škody a straty, tak čo je teda z tohto pohľadu morálne?
Myslím si, že práve ako to hovorí Svätý Otec, že to je to správne kritérium, že ten úmysel, ktorým je naše konanie vedené. Lebo keď si to teda rozmeníme na drobné, tak ja keby som poslal nejakých 1000 eur s tým, že áno, že kúpte zbranie, ktoré použijete na to, aby ste zabili nejakých ľudí, tak niečo vo vnútri mi môže hovoriť, že veď toto nie je v súlade s evanjeliom, že takto by sa predsa kresťan nemal správať. Ale na druhej strane, keď sa snažíme vnímať taký širší kontext toho celého konania, tak v situácii, kedy už niekto útočí na niekoho iného a ten slabší napríklad sa nemá ako brániť iba s pomocou zbraní, ktoré možno, že potrebuje aj od niekoho iného, aby mu ich poskytli, tak v tej situácii si myslím, že tá morálna povinnosť pomáhať takto napadnutej krajiny je úplne zrejmá. Opäť si to môžeme, keby sme si to dali na nejaký príklad zo života, že keby sme si predstavili, že ideme po ulici a vidíme nejakého silného a veľkého človeka, ktorý mláti hlava, nehlava nejaké dieťa, tak v tej situácii, keby sme si mi povedali, že tak však ja som kresťan, tak predsa musím reagovať s láskou a teda nemôžem do tej situácii zasiahnuť, lebo by som náhodou ešte nereagoval s láskou, tak v skutočnosti nakoniec nebudem konať vôbec láskavo, pretože v tej situácii práve láska ma vedie k tomu, aby som vyštartoval na podporu tomu slabšiemu.
Ale aj ten, čo sa bráni, zase aj na ňo platia nejaké morálne princípy, ktoré musí on dodržiavať, aj keď teda nie je agresor. Tak aké sú to?
A to je práve tie kritéria, ktoré spomína aj tá teória spravodlivej vojny. Teda, že sa má snažiť tomu, aby rozlišoval medzi bojujúcimi a nebojujúcimi, teda aby sa snažil, alebo teda, že ten vojenský útok nemôže byť smerovaný na napríklad civilné objekty. Môže tam byť nejaké aj civilné úmrtia, ale akoby ten, ako nejaké vedľajšie nechcené škody, nechcené účinky toho môjho konania, ale nemôže tá aj spravodlivá strana viesť útok voči nejakým civilným cieľom. A potom takisto ten princíp proporcionality, teda že či tá sila, ktorú ja používam, tak či tá sila je úmerná tomu voči sile, ktorej sa bránim. Teda, že, a tam opäť vlastne aj by sme mohli hovoriť tiež o tom princípe diskriminácie, teda, keby som ja napríklad použil atomovú zbraň proti nejakému mestu, ktoré je síce na území agresora, ale tam by sa opäť vlastne aj jednakže nerozlišovalo medzi tými bojujúcimi a nebojujúcimi a jednakže by to bolo pravdepodobne neúmerný prostriedok na vzhľadom na zlo, ktoré ja sám trpím, teda že to zlo, ktoré ja by som použil na riešenie alebo na tú moju obranu, tak by bola neúmerná tomu, ktorému sám trpím, alebo teda aj keď hovoríme o situácii na Ukrajine. Asi toto sú tie najdôležitejšie morálne princípy, ktorým by sa mala riadiť aj tá napadnutá krajina.
Keď už sme teda na tej Ukrajine, tak v posledných dňoch rezonuje v médiách aj v podstate vo svete návšteva slovenského premiéra v Moskve, kde sa teda stretol s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Keby sme sa teda na to pozreli z pohľadu morálky, aj pápež František v podstate hovorí, že teda chce, keď pôjde do Kieva, chce ísť aj do Moskvy, respektíve stretnúť sa s jednou aj s druhou stranou, tak z pohľadu morálky. Je to teda správne vlastne takýto pohľad?
No, práve keď hovoríme o tých nevojenských prostriedkov riešenia konfliktu, tak jedným z pomerne účinných, alebo možno, že jedným z tých prostriedkov, ktoré máme ako prvé na porúdzi, je to, že uložiť nejaké embargo na tú krajinu, alebo sa ju snažiť nejako izolovať tak, aby si to jednak teda tá vláda, ktorá je pri moci, tak aby si uvedomila, že má z toho nejaké postihy na rôznych fórach, a takisto v istom zmysle, aby si aj tí ľudia uvedomili, že v istom zmysle, teda, že to utrpenie, ktoré ich vláda spôsobuje, tak sa premieta alebo odzrkadľuje sa aj do ich životov. Čiže práve akoby taká tá izolácia napríklad Putina, myslím si, že tá je správna. A na druhej strane potom je ale tá otázka toho ukončenia konfliktu, a tento konkrétny konflikt sa nebude dať pravdepodobne ukončiť tak, že by bola tá druhá strana, trebárs ruský agresor, že by bol vlastne paralizovaný, alebo že by bol eliminovaný, že by teda skončil tak, ako nacistické Nemecko v 45. Čiže ten konflikt sa bude musieť ukončiť nejakým vyjednávaním. A trebárs taká aj morálna autorita, alebo teda tá svetová autorita, ako vie pápež, tak ten, keď bude rozprávať aj s ruským prezidentom, tak myslím si, že tam je dôvod očakávať, alebo že tá nádej na úspech k tomu, že sa vlastne pristúpi k nejakým rokovaniam, ktoré povedú k mieru, tak je nezanedbateľná. Že určite by to bolo treba skúsiť. Na druhej strane, keď náš premiér sa snaží robiť nejakú tú istú vec, tak tam si asi treba položiť otázku, alebo teda aspoň to deklaruje, že teda sa snaží o nejaké urovnanie, ukončenie toho konfliktu, tak si treba položiť otázku, že či je on na to, alebo vo všeobecnosti, že či by ho napríklad ruský prezident a ukrajinský prezident pokladali za nejakého adekvátneho mierotvorcu, ktorý vyjedná tie podmienky, a na tejto úrovni sa zdá, že to asi nebude on, čiže tie, ak teda tam letí on alebo niekto iný, však aj iní štátnici sa stretli už s ruským prezidentom, tam je tá otázka, že či tá ich návšteva v Moskve prispieva k ukončeniu konfliktu, alebo naopak, že minimálne pred nejakou časťou, či už Ruska, alebo aj tej svetovej verejnosti, skôr nelegitimizuje agresora.
Ešte by som chcela spomenúť, lebo už nemáme veľa času do konca, ešte by som chcela spomenúť aj konflikt na Blízkom východe, aby sme teda neboli len na Ukrajine, lebo práve tam vlastne Izrael v reakcii na útok Hamasu ešte z minulého roka zbombardoval pásmo Gazy. Výsledkom sú tam tisícky mŕtvych a tiež vysídlených ľudí, ako aj humanitárna kríza. Mal to byť teda odvetný úder, tak kedy je aj odvetný úder považovaný za spravodlivý? Respektíve, aké sú teda tie požiadavky na spravodlivý odvetný úder?
Uh-huh. Hej, ja by som povedal v prvom rade, že teda tá teória spravodlivej vojny už dnes nepočíta s nejakou odvetou. Že teda, lebo odveta je, keď si to tak zoberieme, vlastne odveta je nejaká útočná vojna, ktorá reaguje na nejaké zlo, ktoré sa udialo, a toto by nebolo spravodlivé. Skôr Izrael on argumentoval tým, že on chce eliminovať teroristickú sieť alebo Hamasu, takže akoby, že tí bojovníci Hamasu boli, aj naozaj boli legitímnym cieľom izraelských bojových operácií. No, lenže potom, keď je vlastne my sme v situácii, keď je už viac ako rok od toho prvotného úderu Hamasu, a myslím, že už sa blížime k tomu, že už sme vlastne rok od toho, čo Izrael začal vlastne bojové operácie s Hamasom, a ešte stále vlastne tie pokračujú, a naozaj, že tie obete na životoch, ale aj na ničení toho majetku, že zdá sa, že nie sú proporčné tomu, čo vlastne tá újma, ktorá Izraelu potenciálne hrozila z nejakého ďalšieho útoku Hamasu.
Keď sme v tom Izraeli, tak ešte vlastne môžeme spomenúť aj útoky na Libanon. Tie zase Izrael označil za preventívne, aj teda tam sú nejaké požiadavky na to, aby sa na to dalo pozerať z pohľadu tej spravodlivej vojny.
Áno, tá existuje preventívny útok, alebo niektorí hovoria aj o preemptívnom útoku. A aký je teda rozdiel medzi nimi? Ten preemptívny útok je taký, ktorý reaguje na hrozbu, ktorá je úplne bezprostredná. A teda, že štát pozoruje napríklad hromadenie sa nejakých vojenských prostriedkov, armády na jeho hraniciach, vidí, alebo že si môže odôvodnenie myslieť, teda, že táto armáda ide na neho zaútočiť a že ak by on čakal až na to, kým ho tá armáda napadne, takže to spôsobí výrazné škody a že tá obrana krajiny pred agresorom bude oveľa náročnejšia. Tak to sú zhruba teda také tri podmienky, kedy sa dá hovoriť o nejakej morálnosti toho preemptívneho útoku, teda toho, ktorý bezprostredne predchádza nejaký už hroziaci útok. Čo sa týka preventívneho útoku, teda že keď niekto zaútočí iba na nejakú skupinu, ktorá trebárs je ešte len ďaleko od toho, aby ona zaútočila samotná, tak tam je to tá morálnosť takej akcie veľmi, veľmi sporná.
Dalo by sa ešte určite hovoriť o viacerých aktuálnych dianiach, ktoré sa dejú vo svete, ale čas sme naplnili, takže mne už nezostáva nič iné, iba poďakovať nášmu dnešnému hosťovi, ktorým bol morálny teológ a dominikán Samuel Peter Lovas. Ďakujem veľmi pekne za vaše postoje, že ste si našli čas pre poslucháčov Rádia Lumen. Všetko dobré vám prajem.
Ďakujem veľmi pekne a príjemný deň ešte prajem všetkým.
Lúčim sa aj s vami, milí poslucháči, a verím, že sa budeme počuť opäť aj v novom roku 2025. Jakub Akurátny a Julia Kavecká vám prajú ešte pekný deň. Do počutia.
Sú dnes prví, kým často nezmení, sú prví poslední, miesto diamantov kosti, hriechy sú cnosti a sny sa rozplynú, zmenia sa na špinu. Každý z nás. Na snehu kvapky krvi, tí druhí sú dnes prví, kým často nezmení, sú prví poslední. Tak poď do mojej izby, kde nič nás už netrízni, skryš sa mi do krídla, aby ťa nikto nevidel. Nestrieľajte do labutí, vy v krídlach ste sami ukrytí. Prestaňte lámať už zlomenú kost, veď každý z nás